Ранний партії Білоруська християнська демократа Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури В'ятковського району. У попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Білсат». Верховний суд Білорусі сьогодні не виніс вердикту по скарзі заснувальників громадського об'єднання лівих сил «Горизонталь» до Міністерства юстиції, якої відмовило об'єднання у реєстрації. Курс доляра США досягнув свого історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. У регіонах Білорусі починають знижати і навіть спиняти витворчість філіали Мінського автомобільного заводу. У ефірі «Подорожжя свободи». Сьогодні Владимир Давидовський розповідає про вёски Жаберичі і Докудово, що у Крупському районі.
Далеко не у кожній вёсці її жихари можуть заявити, що їх селище заснували першобытні люди. А ось ті, хто живе у малих Жаберичах, що на Крупщині, можуть. Принамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча, на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а и тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-й годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
Історія сусідньої вёскі Докудова не такая давняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Докудова свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Санцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Три брати і одна сестра. Один з них став відомим вучоним, біологом. Другий був видатним краєзнавцем. І навіть у 28-м годі у журналі був артикул якраз про вёску Докудова. Я написував, які тут люди живуть, які у їх звички. Вёска ділилася на два конці. Один конець мужицький, так званий, а другий шляхетський. Ось в прозвищі людей, які заканчувалися на «скі», такі як Клішковський, Петровський, Орловський, ось у нас у вёсці Круковський, гэта потом той шлях ты докудовский. А такие Кадасевичи, ты уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы, и они на своих.
Те заховалось нечто с тех звычаев.
У отказа Василь задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Моя сестра году 20-25 назад, еще говорили, пойду у шляхту. И на вот, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец например стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог, этот болото одразу было за хатами.
Сегодня малые Жаберычы – тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тут тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер, магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверно, былі такія, што ў какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период другой сусветной войны для малых Жаберычу?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудово спалено было так?
Докудово было спалено, Жаберычи уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович, ну, прошел, например, с орденом славы. А по нас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёскі Жаберычы і Дакудава, што ў Крупскім раёне.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўніком гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер ваеннапалонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або, можа, у чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі 8 стрыхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберычаў – гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что это Хочуховский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернулися з заявою, що дайте можливість здесь провести зустрічу з його довіреною особою. Але відмовили на тому підставі, що у списі визначених райвиконкомом місць у нашій вёсці наогул не знайшлося, у центрі сільсовета не знайшлося ні одного місця, де може зустрітися довірена особа або сам кандидат, тому депутат або президенти з виборщиками. А коли вивісив об'яву об тим, що все ж таки планується приїзд, надія на те, що дозволить проведення цієї зустрічі, то приїхала міліція, склали протокол і адміністраційна комісія при райвиконкомі виписала штраф в одну базову величину.
Чи політизована сьогодні вёска?
Політизована узникає тільки тоді, коли узникає проблема, яка тычится їх життя. Ось тут вони вельми добре розуміють, що це супроць їх інтересів.
Гэта вже як гэта було під час долучення мясцовой господарки до суседнього сільськогосподарчого виточого кооперативу.
Спробували тут вони і подписи собрати супроць гэтого долучення. Звернулися до нас, як до активних людей. Опитали усіх, дали у райвиконкам один раз, ніякого отказу. Потім особно механізатор уже там навіть нічого ми їм не робили, самі собрали, просто ми передали їх заяву, там уже було 15 недель чоловік. Так само їм ніякого отказу. Людей просто кинули, вони гэта бачаць. У гэтым сэнсі вони палітызаваны, але мітинги, пікетары, вони гэта рабіць не будуть. Навіть там некую заяву написати, абараніць тое, що ми голосували ось так, так у нас відбулося на виборах у районний совет, калі тут по нашій вёсцы було кіт бюлетеня у скрині для дотермінового голосування. Навіть самі вони казали, да, ми голосували ось за вас. Там був кіт. Ну, обманули, да, обманули, ось усе. На гэтым спинілося.
Віктор Бурый, до речі, був офіцер, а дрозна ад інших вернувся у вёску. Але тільки для того, каб тут працювати. Бо щодня нешта майстраваць ды пілаваць у столічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такого рашэння?
Па-перше, мае бацькі адсюль, таму можна на кого-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў. Я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, навали, яна не хапае мне да жыцця. У мене шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мене ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўны мэта майго знаходжання ў вёсцы гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага участка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Ні, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія, старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу і сын маленькі 3 гады яму вось скоро будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не со знаком плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Ось гэта іх падштурхові. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняго моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу ў удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае ёй адмерці канчаткова.
На хвалях свабоды Уладзімір Давыдоўскі распавядаў пра вёскі Жаберачы і Дакудава, што ў Крупскім раёне. Яшчэ адна абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
У новым выпуску Дому літаратара вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.